Πάμε να καλημερίσουμε το Διευθυντή Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, τον κύριο Γιώργο Νικολάηδη, για να συζητήσουμε μαζί του αυτό ακριβώς το θέμα και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη. Κύριε Νικολάηδη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές, τηλεθεατές.
Ναι, άμα θέλετε να ξεκινήσετε με κάποιο
σχόλιο. Κοιτάξτε, το πρόβλημα της προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση είναι πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο και χρειάζεται προσπάθεια σε διάφορα επίπεδα. Και στο επίπεδο της πρόληψης πρώτα απ' όλα, γιατί καλά τα 1,5 εκατομμύριο κρούσματα τα οποία δηλώθηκαν στις αρχές. Ξέρουμε από μια σειρά από ερευνητικές δουλειές σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, ανάμεσα στα άλλα, ότι η αναλογία των περιστατικών που συμβαίνουν εκεί έξω σε σχέση με αυτά που δηλώνονται στις αρχές είναι τεράστια.
Ναι.
Δηλαδή, πολύ περισσότερα κρούσματα δεν θα δηλωθούν ποτέ και πουθενά. Άρα, το νούμερο ένα καθήκον των σύγχρονων κοινωνιών είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να κάνουμε λίγο πιο ορατό ένα μεγαλύτερο μέρος από αυτό το φαινόμενο. Να σας δώσω να καταλάβετε ένα μέτρο για την αναλογία. Στην Ελλάδα, ενώ όντως έχουμε περίπου ένα στα έξι παιδιά να μας αναφέρει σε έρευνες που κάναμε ότι έχει μία τουλάχιστον τέτοια ανεπιθύμητη σεξουαλική εμπειρία στην παιδική τους ηλικία, εξ αυτών 7,6% ένα στα 13 παιδιά έχει μία τέτοια εμπειρία που εμπεριέχει και επαφή του σώματος και περίπου 3,1% από αυτά αυτή η εμπειρία αφορά βιασμό ή απόπειρα βιασμού. Περίπου ένα στα 33 παιδιά, ας πούμε. Ταυτοχρόνως, την ίδια στιγμή που κάναμε αυτή τη μέτρηση ρωτώντας τα ίδια τα παιδιά με ερωτηματολόγια, σταθμισμένα, σε ανώνυμη έρευνα, πήγαμε και σε όλους τους φορείς που δυνητικά θα μπορούσαν να λάβουν γνώση μιας καταγγελίας. Και όταν λέμε όλους τους φορείς, εννοούμε εισαγγελία, αστυνομία, αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις τηλεφωνικές γραμμές των μη κυβερνητικών οργανώσεων, τον συνήγορο του παιδιού, τους πάντες. Όλοι μαζί ήξεραν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης που είχαν αναφερθεί σε αυτούς που αντιστοιχούσαν στο 0,07% του παιδικού πληθυσμού.
Mm.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι για κάθε περιστατικό που δηλώνεται υπάρχουν άλλα 99 τουλάχιστον που δεν θα δηλωθούν.
Αυτό πραγματικά έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό, κύριε Νικολάηδη.
Οπότε το νούμερο ένα καθήκον των κοινωνιών είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε λίγο πιο ορατό το φαινόμενο, να προσκαλέσουμε τα θύματα να μιλήσουν, να ανοίξουν τα στόματα και να καταγγείλουν. Αυτό πώς γίνεται? Πρώτον, με την καθιέρωση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από τις πιο μικρές ηλικίες. Και αυτό είναι πάλι για πολιτική και του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των διακρατικών δεσμών. Επίσης, την εισαγωγή σε μηχανισμούς που πάνε όλα τα παιδιά του κόσμου, όπως το σχολείο ή όπως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εκεί που κάνουν εμβόλια, εκεί που θα πάνε για παιδιατρική γνώμη τα παιδιά όλου του κόσμου, προληπτικών εκπαιδεύσεων του προσωπικού και δράσεων, έτσι ώστε να ανοιχνεύονται όσο το δυνατόν νωρίτερα περιστατικά σεξουαλικής θυματοποίησης παιδιών. Το τρίτο πράγμα είναι ενεργητικές πολιτικές για τον εντοπισμό τέτοιων φαινομένων σε πολύ ευάλωτους πληθυσμούς, όπως είναι, ξέρω εγώ, τα παιδιά που διαβιούν σε κλειστές δομές φιλοξενίας ή σε οικογένειες που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και επίσης και βασικό στοιχείο της σύγχρονης αντιμετώπισης του φαινομένου είναι το να κάνουμε πιο εύκολο για το παιδί θύμα να μιλήσει, να αποκαλύψει και να είναι βέβαιο ότι η αλληλουχία των ενεργειών που θα ακολουθήσει την αποκάλυψη αυτή θα το προστατεύει και δεν θα το εκθέτει σε επαναθυματοποίηση.
Ναι.
Γιατί αυτό που γίνεται στις πάρα πολλές χώρες και στη χώρα μας, πολύ φοβάμαι, με τα παιδιά που καταγγέλουν, είναι ότι τα παιδιά που βρίσκουν το κουράγιο να μιλήσουν τραβάνε τον παθό τους στον τάραχο. Mm. Έχω δει υπόθεση που ένα παιδί αποκάλυψε σε ηλικία 4,5 χρόνων και για να αποδειχθεί δικαιοσύνη, έτσι, τόσο αργή που είναι η απόδοση δικαιοσύνη στην χώρα μας, το παιδί είχε φτάσει στα 16,5.
Πω, απίστευτο τώρα, κύριε Νικολάη.
Έχω δει περιστατικό με 28 παιδοψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες στη διάρκεια μιας δεκαετίας. Το παιδί κλήθηκε ξανά και ξανά και ξανά να περιγράφει με λεπτομέρειες όλα τα τραυματικά που έζησε και 3 χρόνια μετά και 5 χρόνια μετά και 7 χρόνια μετά και 9 χρόνια
καλά, αυτό όμως όπως λέτε πρέπει να αλλάξει. Πώς θα γίνει δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις?
Κοιτάξτε, δεν είναι ότι δεν γίνεται, γιατί μια σειρά από χώρες της Ευρώπης έχουν εξυγχρονίσει το νομικό του σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι υπηρεσίες. Να σημειώσω εδώ ότι για να αντιμετωπιστεί έστω και ένα περιστατικό δεν φτάνει μία μόνο υπηρεσία. Χρειάζεται να συντονιστούν υπηρεσίες από διαφορετικούς τομείς. Δηλαδή χρειάζεται να συντονιστούν οι εισαγγελίες, οι αστυνομίες, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας, ενίοτε και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης. Αυτό δεν είναι στην παράδοση των υπηρεσιών μας. Δηλαδή η κάθε μια υπηρεσία έχει μάθει να χειρίζεται τα θέματα της με τους δικούς της όρους, με τους δικούς τους τρόπους δουλειάς. Πρέπει να φύγουμε από εκεί και να ξαναγραφτούν οι διαδικασίες με ενιαία εθνικά πρωτόκολλα που να περιλαμβάνουν όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να έχουν ξαναγραφτεί όχι με βάση την παράδοση εργασίας της μιας ή της άλλης υπηρεσίας, αλλά με γνώμονα το τι διευκολύνει το παιδί θύμα πρώτα απ' όλα. Και όχι εμάς τους ενήλικες επαγγελματίες.
Δεν μπορεί να δημιουργηθεί εξ αρχής μία ενιαία αρχή.
Μπορεί να υπάρχει μία αρχή που να έχει ταυτόχρονα και την δικαστική εξουσία και την εκτελεστική και την κοινωνική υπηρεσία και την ψυχιατρική. Πρέπει να βρούμε τρόπους και υπάρχουν πρακτικές από το εξωτερικό που είναι καλές και τεκμηριωμένα θετικές, που αυτές τις υπηρεσίες που έχουμε τις συντονίζουν αλλά με ένα τελείως άλλο τρόπο. Και στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω, είχα την τιμή να μου έχει ανατεθεί να συντονίσω μια ομάδα εργασίας για την Προεδρία της Κυβέρνησης, για το παλιό Υπουργείο Συντονισμού, όπου με αξιόλογους επιστήμονες από όλους αυτούς τους χώρους και εισαγγελείς και αστυνομικοί και κοινωνιολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, δουλέψαμε και έχουμε παραδώσει από το καλοκαίρι στην κυβέρνηση ένα σχέδιο για να θεσμοθετηθεί και στην Ελλάδα ένα ενιαίο εθνικό πρωτόκολλο για την διαχείριση των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, έτσι ώστε ακριβώς να ενοποιηθούν και να προτυπωποιηθούν λειτουργίες με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που ξέρουμε ότι δουλεύουν στο εξωτερικό.
Ξέρετε, μου κάνει τρομερή εντύπωση το εξής. Αυτό που έλεγα στην αρχή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενέκρινε τέλος πάντων την πρόταση για επικαιροποίηση των στοιχείων. Υπάρχουν οι βασικές πτυχές της πρότασης. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι θα πρέπει οι υπεύθυνοι πρόσληψης για δραστηριότητες που συνεπάγονται στενή επαφή με τα παιδιά και οι οργανώσεις που ασχολούνται με την καταπολέμηση σεξουαλικής κακοποίησης να ζητούν ποινικό μητρώο των υποψηφίων. Και αναρωτιέμαι κύριε Νικολαίδη, δεν ισχύει κάτι τέτοιο?
Όχι, δεν ισχύει μέχρι τώρα. Αυτό ήταν μαζί με το ενιαίο εθνικό πρωτόκολλο που σας είπα πιο πριν, μαζί με την αναγκαιότητα να υπάρχει ένα ενιαίο εθνικό αρχείο καταγραφής περιστατικών, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένας εθνικός φορέας που να κρατάει αρχείο ποια περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών έχουν αναφερθεί και στις αγγελίες και στις αστυνομίες και στις κοινωνικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγείας και πάει λέγοντας. Μαζί με αυτά, μία από τις οριζόντιες εμβληματικές πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση του Φαινομένου της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών, που υιοθετήθηκε πέρσι τέτοια εποχή, οριστικοποιήθηκε στη χώρα μας, ήταν και η εισαγωγή της υποχρέωσης σε όλους τους φορείς που έρχονται σε καθημερινή επαφή με παιδικό πληθυσμό, είτε είναι αυτοί φορείς εκπαίδευσης, είτε είναι αυτοί φορείς αθλητισμού, είτε είναι αυτοί φορείς θρησκευτικής λατρείας ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή αναψυχής. Ότι οποιοδήποτε απασχολείται σε αυτούς τους χώρους που καθημερινά έρχεται σε επαφή με παιδιά θα πρέπει να καταθέτει με την ευθύνη του φορέα που τρέχει αυτή την υπηρεσία ένα ειδικό ποινικό μητρό, μάλιστα, που να μην έχει την έννοια της παραγραφής των αδικημάτων, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σεξουαλικής παραβίασης ανηλίκων στο παρελθόν. Γιατί είναι αδιανόητο να βάζουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια τέτοια καταδίκη να κάνει τον γυμναστή,
φυσικά,
τον κατηχητή, τον θεατρικό διευθυντή ομάδας εφήβων και πάει λέγοντας.
Φυσικά. Και μου κάνει εντύπωση πως δεν ενεργοποιήθηκε αυτό πολύ νωρίτερα. Εξυπακούεται, είναι αυτά τα αυτονόητα που λέμε καμιά φορά.
Ξέρετε όμως, και όχι μόνο αυτό, αλλά ξέρετε, το έναυσμα για να εισάγουν διάφορα κράτη αυτή την πρακτική και στο νομικό του σύστημα και στην διοικητική πρακτική ήταν το γεγονός ότι σε διάφορα περιστατικά που αποκαλύφθηκε ότι ένας άνθρωπος ήταν κακοποιητής παιδιών σεξουαλικά, πέσαμε από τα σύννεφα, αλλά ανακαλύψαμε κιόλας ότι είχε και παλιότερες καταδίκες, καταγγελίες για το ίδιο πράγμα, οι οποίες δεν είχαν ληφθεί υπόψη καθόλου.
Mm-hmm.
Ναι. Πάντως, για μένα το πιο κρίσιμο σημείο είναι ακριβώς η αποκάλυψη, δηλαδή η ίδια από το ίδιο το παιδί, ή η διερεύνηση ενός θέματος από κάποιον τρίτο, γιατί ειδικά σε περιπτώσεις όπου η κακοποίηση βρίσκεται εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, που δεν είναι καθόλου σπάνιο δυστυχώς, καταλαβαίνω...
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο 85% των περιπτώσεων, πανευρωπαϊκά, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ο δράστης είναι από το στενό κύκλο εμπιστοσύνης του παιδιού. Δηλαδή είναι είτε γονιός, είτε συγγενής, είτε άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στο παιδί.
Οπότε αντιλαμβάνεται κανένας πόσο δύσκολο είναι για το παιδί να καταγγείλει ένα τέτοιο γεγονός.
Έτσι, και
οπότε
αυτό λέω ότι πρέπει όλο το κάποιος... παιδί παίζεται στον πρώιμο εντοπισμό, στην ενθάρρυνση των παιδιών να μιλήσουν και στη διαβεβαίωσή τους έμπρακτα ότι αν μιλήσουν θα προστατευτούν και δεν θα τα εκθέσουν σε νέες περιπέτειες.
Και δεν θα τα ταλαιπωρούμε επί δεκαετίες.
Δηλαδή βλέπετε την υπόθεση του Κολονού, ας πούμε.
Εκεί έχει γυρίσει το πράγμα.
Έχει πολύ ωραίες καταθέσεις. Αυτά δεν γίνονται πια στην Ευρώπη. Πουθενά. Και επιμένω σε αυτό. Δεν είναι κάτι που είναι η φαντασία μας. Δεν είναι κάτι που το ευαγγελίζεται κάποιος για να γίνει. Είναι πια η πραγματικότητα σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη το ότι έχουν εισαχθεί τέτοιοι θεσμοί και λειτουργούν, που προστατεύουν τα παιδιά και αποδίδουν δικαιοσύνη.
Το εξειδικευμένο προσωπικό σε όλους αυτούς τους χώρους όπου βρίσκονται τα παιδιά, στα σχολεία κυρίως δηλαδή, που θα εντοπίσει μια αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού για να μπορέσει να αρχίσει να του προσεγγίζει ώστε να ανακαλύψει αν κάτι τρέχει, υπάρχει, κύριε Νικολαίδη?
Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι ότι παρότι νομοθετικά υπάρχει η πρόνοια από το 2006 με την ψήφιση του 3.500 του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο που υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς, αν διαπιστώνουν ή πληροφορούνται ότι ένα παιδί ενδεχομένως υπάρχει υπόνοια ότι κακοποιείται στο σπίτι του, να το αναφέρουν στις αρχές. Με όλα τα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια, και μιλάμε για τώρα, κοντεύουμε 20 χρόνια από τότε, έτσι, δεν έχει γίνει καμία συστηματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ώστε να ξέρουν τι κάνουν και πώς. Με αποτέλεσμα πολύ συχνά βλέπουμε φαινόμενα ότι είχαν υπάρξει σημάδια, είχαν υπάρξει αναφορές, αλλά αυτές αφέθηκαν και δεν αναφέρθηκαν για να διερευνηθούν. Όπως επίσης, κατά τη στοιχεία αυτού, κάποια στιγμή θα πρέπει να ενοποιήσουμε και τις δικανικές συνεντεύξεις καταθέσεις των παιδιών θυμάτων. Θα πρέπει να πάψει αυτή η κατάσταση με τις πολλαπλές εκτιμήσεις και καταθέσεις των παιδιών που μόνο ταλαιπωρία προσθέτει στο παιδί.
Από ό,τι φαίνεται λοιπόν κάτι αλλάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, κύριε Νικολαίδη, επειδή μιλάμε για τα παιδιά και πολλούς λόγους έγινε τελευταία για τα παιδιά και τα δικαιώματα των παιδιών, με αφορμή το θέμα της ισότητας στο γάμο, να πούμε ότι σήμερα 22 επιστημονικές ενώσεις, οργανώσεις, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί καταθέτουν τις απόψεις τους για το συγκεκριμένο θέμα στη Βουλή, μεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Θα θέλαμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να το συζητήσουμε και να ακούσουμε το σχόλιο σας, γιατί όπως είπα έχει εξοδευτεί πολύ μελάνη το τελευταίο διάστημα για τα δικαιώματα του παιδιού σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι.
Ευχαρίστως, μόνο ότι δεν θα είμαι εγώ στην Βουλή από πλευράς του φορέα μας, αλλά ωστόσο η επιστημονική αλήθεια παραμένει η ίδια όποιος και αν την παρουσιάσει. Σήμερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σώμα επιστημονικών εμπειρικών αποδείξεων από έρευνες που έχουν γίνει στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στο Καναδά, στην Αυστραλία, σε πάρα πολλές χώρες από τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, οι οποίες όλες λίγο πολύ κατατείνουν στα εξής. Πρώτον, τα παιδιά που μεγαλώνουν με ομόφυλους γονείς δεν διαφέρουν σε σχέση με τα παιδιά που μεγαλώνουν με ετερόφυλους γονείς, ούτε όσον αφορά την ψυχική τους υγεία, ούτε όσον αφορά την κοινωνική τους ευεξία, το στάτους τους στο κοινωνικό, ούτε όσον αφορά τις εκπαιδευτικές τους επιδόσεις. Είτε άμεσα, είτε μεσομακροπρόθεσμα, όσο μπορεί αυτό να μετρηθεί, με την έννοια ότι η νομοθεσία που έχει εισάγει αυτή τη δυνατότητα σε διάφορες χώρες δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο ιστορικό βάθος. Δηλαδή η πρώτη χώρα στην Ευρώπη ήταν η Ολλανδία πριν καμιά 20 χρόνια, οπότε τώρα αρχίζουμε να μετράμε το τόσο με μακροπρόθεσμο. Αλλά τουλάχιστον για την πρώτη δεκαετία αυτό που έχει μετρηθεί δεν φαίνεται να έχει διαφορά σε τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ομόφυλες, σε οικογένειες με ομόφυλους γονείς, σε σχέση με τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες με ετερόφυλους γονείς. Ένα ενδιαφέρον επίσης έβριμα που έχει επιβεβαιωθεί σε πάρα πολλές έρευνες είναι ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες με ομόφυλους γονείς δεν έχουν σε διαφορετικό ποσοστό ή συχνότητα σε σχέση με τα παιδιά που μεγαλώνουν με ετερόφυλους γονείς, μεγαλώνοντας να αναπτύξουν μια ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητα. Όσον αφορά το φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Δηλαδή, τα παιδιά που μεγαλώνουν με ομόφυλους γονείς δεν έχουν αυξημένη πιθανότητα μεγαλώνοντας να γίνουν και αυτά ομοφυλόφιλοι. Έχουν την ίδια πιθανότητα όπως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες με ετερόφυλους γονείς. Αυτά τα ευρήματα έχουν οδηγήσει εδώ και δεκαετίες όλες τις επιστημονικές ενώσεις, την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία πρώτα το 1974, μετά την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία το 1975, λίγο μετά την Αμερικανική Ακαδημία Κοινωνικής Εργασίας, μετά τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, να βγάλουν θέσεις, κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες λένε προς τα μέλη τους ότι δεν είναι πια αυτό μια κατάσταση ψυχοπαθολογική, είναι μια παραλλαγή του φυσιολογικού, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με έναν θεσμικό εξισορροπημό οπουδήποτε και αν αυτή απαντά.
Κύριε Νικολαίδη, το εύρος του δείγματος που μας δίνει αυτά τα αποτελέσματα είναι ικανό για ασφαλής?
Είναι πολλά χρόνια.
Είναι πια πολλά χρόνια.
Είναι
και
πολλά χρόνια, έτσι.
Δηλαδή, αυτό που λέγεται ότι είναι μικρά τα δείγματα, αυτό ίσχυε για την δεκαετία του 80, ας πούμε, που ήταν οι πρώτες έρευνες που γινόντουσαν σε ζευγάρια, πρακτικά σε παιδιά που μεγαλώνανε σε ομόφυλα ζευγάρια που ήταν στα όρια της παρατυπίας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, έτσι, για να μην είμαστε, να είμαστε ειλικρινείς, που υιοθετεί ένα παιδί ένας ως single parent και ζούνε και το ανατρέφουν με τον ομόφυλο παρτενέρ του, αλλά χωρίς το άλλο μέλος να έχει γονεϊκά δικαιώματα. Ναι. Πράγμα το οποίο είναι και μια τεχνική ανομαλία του πράγματος, γιατί αν χτυπήσει το παιδί και βέβαια πάει στο νοσοκομείο και δεν μπορεί αυτός που φαίνεται ως μονογονέας, ο άλλος δεν μπορεί να πάει να το συνοδεύσει στο νοσοκομείο. Δηλαδή.
Είναι ο αόρατος. Πράγματα...
Καλά, αυτά είναι, είναι στρεβλός.
Είναι ο αόρατος γονιός.
Είναι η θεσμική, ας πούμε, η οποία πρέπει να διορθωθεί.
Κύριε Νικολαίδη, επειδή ακούμε αυτό το επιχείρημα πολύ συχνά από μερίδα των κομμάτων της Βουλής και από την Εκκλησία και από άλλες πλευρές, ότι τα πρότυπα, το παιδί πρέπει να μεγαλώνει με μάνα και πατέρα και τι είναι αυτογονέας Α, γονέας Β και ξέρω εγώ. Βέβαια απαντήσατε, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να επεκταθείτε.
Θέλω να σας πω, ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι απόψεις θέλει. Προφανώς για το πώς θέλει να είναι η ζωή, η κοινωνία. Εγώ σας λέω ότι αυτό που δεν μπορεί κανένας να λέει είναι ότι αν μεγαλώνει ένα παιδί εκεί θα γίνει ομοφυλόφιλος, θα γίνει ψυχικά διαταραγμένος, δεν θα τα πάει καλά στη ζωή του, δεν θα τα πάει καλά στο σχολείο, γιατί έχει αποδειχθεί ότι αυτό δεν ισχύει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το εμπειρικό δεδομένο. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το θέλει κάποιος ή δεν το θέλει, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι προαιρετικό. Καθένας μπορεί να βλέπει την κοινωνία όπως νομίζει.
Σωστή.
Αλλά δεν μπορεί να διατείνεται πια κανένας σοβαρά ότι θα επέλθουν βλαπτικές συνέπειες, γιατί έχει αποδειχθεί ότι δεν επέρχονται.
Ναι, ναι.
Επίσης με την ευκαιρία θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι στις οικογένειες των ομόφυλων ζευγαριών δεν έχει αποδειχθεί επίσης ότι δεν απαντώνται συχνότερα κρούσματα κακοποίησης παιδιών, είτε σωματικής, είτε ψυχολογικής, είτε σεξουαλικής. Γιατί στα αλήθεια η ομοφυλοφιλία ή αντίστοιχα οι άλλες ταυτότητες του ΛΟΑΤΚΙ φάσματος δεν έχουν καμία σχέση με την παιδοφιλία, έτσι.
Ναι.
Ένας άντρας 50 χρονών ο οποίος παραβιάζει ένα αγόρι 8 χρονών δεν είναι ομοφυλόφιλος.
Είναι παιδεραστής.
Είναι διαφορετικό. Καμία σχέση και ένα μετά.
Ναι, ναι, ναι. Μάλλον πρέπει να κάνετε ένα σεμινάριο σε ορισμένους πολιτικούς συγκεκριμένου φάσματος πολιτικού.
Στην Ελλάδα ξέρετε, ο καθένας μπορεί να διατείνεται ό,τι νομίζει και ό,τι... Ένα ενδιαφέρον επίσης πράγμα που έχει ερευνηθεί σε διάφορες έρευνες στο εξωτερικό και είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι οι ομόφυλοι γονείς που μεγαλώνουν παιδιά δεν έχουν και μεγάλη διαφορά ως προς τις βασικές τους τάσεις, πεπιθήσεις και δεξιότητες στην ανατροφή των παιδιών τους σε σχέση με τους ομόφυλους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά. Δηλαδή δεν είναι πιο φιλελεύθεροι ή πιο χαλαροί ή πιο επιτρεπτικοί σε σχέση με τους ετερόφυλους γονείς. Ναι. Είναι τα ίδια που κάνουν, όπως και οι
ζακέτα να πάρεις και τα λοιπά.
Ακριβώς τα ίδια. Η ίδια αυστηρότητα, η ίδια πάνω κάτω. Έτσι,
φυσικά.
Οι διαφορές μπορεί να υπάρχουν, αλλά καταλαβαίνετε, δεν είναι διαφορετικό πράγμα η γονεϊκότητα, είτε στη μία συνθήκη είτε στην άλλη.
Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά,
καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Και εσείς.